halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 25-ka bisha Febraayo sanadka 2019 idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa wada jirarka dhin kaga soo jeedinaya jaamac buula jaamacya anigoo maxamed colaad xasan ah.
wadabada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid ah xaaladda soomaalida ku nool dalka Yemen.
noloshaan hadda yemen hadda aan ku noolnahay ee nolosha soomaaliya laga sheegoo ay nolosha soomaaliya boqolkiiba boqol u fiican, balse waxaa jira dadka kale oo tiraha inay ilmo badan meeshaa ku dhaleen, inay ilmo iskoolo dhigtaan, inay qaarna jaamacado dhigtaan, ee macnaha si sahal ah aysan ku guuri karin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir madaxeedka dalalka jaamacadda carabta iyo midooda yurub maalintii labaad uga socda magaalada sharmul sheekh ee dalka masar.
sidoo kale saddexda gobol ugu waaweyn dalka kanada oo ay doorashooyin gaara ka dhacayaan, xubintii ciyaarahana waa ay ku jirtaa.
dalka Nigeria ayaa weli sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorasho si weyn loogu baratamay. haddii shalay meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socday codbixinta. guddiga doorashadu waxay sheegeen inay meelaha qaar doorashada dib u dhigeen rabshado laga soo sheegayo awgood. waxaa ugu daraa goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Lagos iyo gobollada Rivers iyo Anambra, halkaas oo codbixintii ka socotay qalqal la geliyay Sabtidii. wariyaha V O A uga soo warramaya doorashada Peter Clotty oo ku sugan Abuja ayaa ku soo warramaya in guddiga madaxa bannaan ee doorashada la filayo in natiijooyinka horudhaca ku dhawaaqaan maanta Isniina. labada madaxweyne ama labadan ee u baratamaya madaxda madaxweynenimada dalkaasi Nigeria waa madaxweynaha talada haya Maxamed Buhari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar ayaa labaduba mid waliba uu saadaalinayaa inuu guul gaaray. ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyay in 16 qof ay ku dhinteen rabshado dhacay intii ay doorashada socdeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa niyadsami ka muujiyey kulanka dhex mari doona isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un maalmaha Arbacada iyo Khamiista inoogu soo aadan. madaxweyne Donald Trump oo sida caadadiisa bartiisa Twitter-ka ku soo gudbiyey arrintan ayaa qoray, labadeennuma waxaan filaynaa in aan sii wadno horumarkii la gaaray. madaxweyne Donald Trump ayaa kadib kulankii koowaad ee ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bishii lixaad ee sanadkii tagay waxa uu sheegay in ay guul ku soo dhamaatay markii uu waddanka yimidna waxa uu yidhi in qolof waliba uu hadda nabadgelyo dareemi karo maadaama aysan waxba cabsi ah ka jirin dhinaca Kuuriyada Waqooyi ee nugleerkeeda. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. maleeshiyada ay xulufada yihiin xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo Isniina ka baxaya dekedda Saliif iyo Ras Iza iyagoo goor dambana ka bixi doona magaalada Xudeyda. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo shir caalami ah oo xaaladda bini aadanimo ee Yemen lacago gargaara loogu yaboohayo oo ay wadajir u martigelinayaan dalalka Sweden iyo Switzerland oo toddobaadkan dhacayo. dhinaca kale, inkasta oo ay rajo jirta, haddana waxaa la soo warinayaa xaalad quus ah oo ay ku nool yihiin qaxooti Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Yemen. maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey inaan la soo jeedinayo.
shirkan heerkiisu sarreeyo oo ku saabsan mushkiladda bani aadnimo ee dalka Yemen oo toddobaadkan dhacaya ayaa lagu doonayaa taageero caalami ah oo loo helo 19 milyan oo qof oo la silicsan sannado colaad iyo daryeel la'aan ay ku haysato dalka Yemen. bishii December ee sanadkii tagay ayay qaramada midoobay weydiisatay dalalka deeqda bixiya lacag gaaraysa 4.2 bilyan oo dollar oo wax looga qabto xaaladda Yemen, lacagtaas oo ahayd tii ugu badnayd ee abid ay qaramada midoobay wadan qura u codsato. xaaladda Yemen ayaa lagu cabiraa inay tahay musiibo. qaramada midoobayna waxay ugu yeertaa dalka mushkiladda bani aadnimo ee ugu xun dunida ay ka jirto maanta. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa soo warinaya in ku dhawaad 18,200 qof oo rayida ay waxyeelo, dhaawac iyo dhimasho isugu jirta ka soo gaartay dagaalka Yemen tan iyo markii uu bilowday bishii March sanadkii 2015. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 3 dalal laba dadkaasi ay ku dhinteen duqeymaha ay geysanayaan isbahaysiga uu Saudi-gu horkacayo. Qaramada midoobay ayaa intaas ku dartay 18,000 shacabka Yemen oo u dhigma 20 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani'aadnimo oo degdeg ah. Janis Lark waafayanka xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka Yemen waxa uu VOA-da u sheegay in silaca ay ku jiraan dadka reer Yemen inuu gaaray heer aan hore taariikhda dunida lagu arag.
It has really been a horrific year for millions and millions of people in Yemen who are literally balancing on the edge.
Janis waxa uu yiri runtii waxay ahayd sanad argagax u leh malaayiin iyo malaayiin qof oo reer Yemen ah kuwaas oo runtii u dhaxeeya macluul iyo gaajo ay u dhintaan. Waxay u baahan yihiin buu yiri gargaar baaxad leh, gaar ahaan dhinaca caafimaadka, biyaha, nadaafadda, waxbarashada caruurta iyo wixii lamid ah. Dadka reer Yemen ee ay dhibaatada baaxadda leh ku haysata dalkooda marka laga soo tago, waxaa jira kuwa qaxootiya oo Soomaali ay ka mid tahay oo ku sii dhex nool dad macluul u dhimanaya. Si aan xaaladooda wax uga ogaano, waxaan qadka taleefanka ee magaalada Sanaa ee dalka Yemen kula xiriiray Dahab Cabdi Faarax oo loo yaqaano Dahab Sooyaan oo ah gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen.
Noloshaan hadda Yemen hadda aan ku noolnahay ee nolosha Soomaaliya laga sheego ay nolosha Soomaaliya 100% fiican, balse waxaa jira dadka qaxootiga ah ee ilmo badan meeshaan ku dhaleen inay ilmo iskoolo dhigtaan, inay qaar jaamacado dhigtaan, ee macnaha si sahal ah aysan ku guuri karin. Dad badan ma waddankii ay nool yihiin oo sidii ay u qabsan lahaa xoogga ay ku adag tahay. Waxaa jirta waxyaalo yaryaro raashin oo 2-3 bilood ka gacdido dowladda FDA ay bixiso, kuwaasna waxaa la siiyaa dadka Yemenka ah. Lama siiyo dadka qaxootiga ah oo ku nool dalka Yemen oo iyagu awalba qaxooti ahay, haddana mar labaa dagaalka u sii qabsado.
Dahab ayaa sheegtay in iyadoo xaaladda adag ay Soomaalida Yemen ku nool yihiin ay haddana kuwo kale oo horay dalkaasi uga tagay oo Soomaaliya ku noqday ay mar kale ku noqonayaan Yemen, iyagoo weli u gala tahriib dhinaca badda ah oo halisa.
Ma aqaan waddankooda wax looga sheegay. Kuwii laabtay oo baxay oo waddankooda tagay aaba qaarkood soo laabtaan. Dadkii qaxootiga ahayna yacni mar qofka bini-aadanka hadduu u barto yacni wax la siiyo ama gacan bini-aadan oo u barto waa qof aan dhergelin oo haddana qaxooti.
Xaaladda quusta ah ee ay ku jiraan ayaa waxaa u sii dheer qaxootiga, wax Soomaalidu u taqaano buufiska oo qaar ka mid a qaxootiga lagu dhaco ama lagu marin habaabiyo, iyadoo loo sheegayo rajooyin dabadeed iyo warar la xiriira dalal qaadanaya qaxooti. Arrintaasi ayaa marar badan soo celcelisa in Soomaali qaxooti ah ay hor fadhiistaan xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Sancaa.
Rag macnaha ka faa'iideysanaya dadkaas qaxootiga ah oo dumarka ka faa'iideysanayo 3-4 maalmood cabriyanka agteeda subax kastuu dheelmanayeen. Maanta marka ugu dambeysa waxaa la yidhi dadka aan dadkiinaanayto bannaanka taagan dowladda Yemen taa mas-uuliyad leh, haddana guddiyaad leeyihin dhibaatooyinkiina guddigiina bandhigta oo dadka Yemenka oo waddanka aad ku nooshihiin ixtiraam oo siday ku nooliyin ku noolaada arrimihiin way soo laabteen. Guddigii dhammeed ee gurigooda aheed ay maanta tababareen mashaakil nagu furaan ayagoo markaasayta dadkaas arrimaha qaaska awato ka faa'iideysanaya dadkaas dumarkeen oo masaakiinta oo dhibaataysan ka faa'iideysanaya dhahayo dhoofaad hebaysiin Mareykana laydii qaaday, Canada laydii qaaday, guddigaa gacanta ku haay, guddigii gacanta hadduu ku hayay arrintaas 15 qof oo laamay 15 keena hadda ku bixin arrintaas ma jirto. Sadayna wax ka jecel inay baxdo ma jirto.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay caawimaad la gaarto 12 milyan oo qof bishiiba sanadka 2019, taasoo ka dhigan in 50% ay hay-addu kordhisay tirada ay cuntada la gaartay sanadkii tagay. Shirkan la qaban doono talaadada Brita ah ayaa WFP ay doonaysaa 1.5 bilyan oo dollar oo u dhiganta ku dhawaad 3 dalal meel lacagta guud ee qaramada midoobay dalbanayso.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Xasan Colaad oo nooga sameeyey warbixintan. Maxamed Colaad Xasan aan iraahday warbixintan nooga sameeyey xaaladda Soomaalida ee dalkaasi Yemen.
Arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada VOA kala soco muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1503 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
Abdul Masiir Maxamed Xasan Wali barnaamijkeena ayaan gudaha ugu jirnaayay midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta ayaa maalintii labaad oo shir madaxeed uga socda magaalada Lootamashlaha tagay ee Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Shirkan ayaa kii ugu horeeyay ee noocisa ah oo ay jaamacadda Carabta iyo midowga Yurub madaxdoodu yeeshaan. Wariyaha VOA-da Qaahir uga soo warramay Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray.
Hogaamiyaal ka socda dalalka Carabta iyo midowga Yurub ayaa shir madaxeed uga furmay dalkani Masar kaasoo diirada lagu saarayo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo muhaajiriinta sharci darrada ahi shirkan oo ah kii ugu horeeyay oo noociisa oo ay yeeshaan madaxda dowladaha jaamacadda Carabta iyo midowga Yurub ayaa lagu qabtay magaalada loo dalxiisto ee Sharm el-Sheikh xilli si weyn loo sugayo nabadgelyada dhulka ku xeeran goobta uu shirka ka dhacayo Shir madaxeedka midowga Yurub iyo dalalka jaamacadda Carabta waxa xoog lagu saarayaa kor u qaadida iskaashiga u dhexeeya dawladaha Yurub iyo kuwa Carabta xal u raadida caqabadaha ay wadaagaan iyo in xal waara loo raadiyo dalalka Carabta ee qalalaasuba ay ka taagan yihiin madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo madaxa ururka midowga Yurub ayaa si wada jir ah u furay shir madaxeedkani oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 10 ka mid ah madaxda dawladaha Carabta iyo reer Yurub iyo waliba madax ka socota ururada jaamacadda Carabta iyo midowga Yurub Cabdul Fattah al-Sisi oo hadal dheer ka jeediyay shirka lagu qabanayo dalkiisa ayaa farta ku fiiqay sida daruuri ay u tahay inay wada shaqeyn yeeshaan dawladaha Carabta iyo reer Yurub iyo sidii ay ugu gudbi lahaayeen taxadiyada ama caqabadaha horyaala. Madaxweyne Al-Sisi ayaa yiri kasoo qaybgelida heerka sare ee shirka ayaa waxa uu yahay cadaynta wanaagsan ee muujinaysa waxyaabaha kulminaya mandiqada Carabta iyo Yurub isla markaasina ay yihiin arrimo muhiim ah. Sidaasi darteed waa inaan iska kaashanaa sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha ino horyaala gaar ahaan xiisadaha ka aloowsan mandiqada Carabta oo ayagu mas'uul ka ah qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ahi sidoo kale waa in aan hal dhinac uga soo wada jeesana qatarta argagixisada oo ah cudur safmareen ah oo aan loo haynin wax marmarsiya madaxweynaha dowladda Masar ayaa si adag u sheegay dawladaha Carabta iyo midowga Yurub inay iska kaashadaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka aloowsan bariga dhexe gaar ahaan qalalaasaha ka taagan dalalka Syria Liibiya iyo Yemen iyo waliba in xal waara loo raadiyo qadiyada Falastiin. Hogaamiyaal ka socday dalalka Carabta iyo Yurub ayaa sidoo kale hadal ka jeediyay shir madaxeedka oo xoog lagu saarayo sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladahaasi. Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u weeraray siyaasadda dowladda Iran waxa uuna ku baaqay in go'aan mideysan laga qaato gantaalaha plastikada iyo hubka nukleerka ee dalka Iran kaasoo uu ku tilmaamay mid khatar ku ah mandiqada iyo guud ahaan caalamka xogeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abul Ghayd oo shirkaasi ka hadlay ayaa dhinaciisa ka sheegay dhaqdhaqaaqyada dowladaha Iran iyo Turkiga inay khatar ku yihiin mandiqada bariga dhexe sababtoo ah qalalaasaha ka taagan dalalka mandiqada uma baahna buu yidhi tallaabooyin milatari madaxda ka qaybgalaya shir madaxeedka Carabta iyo midowga Yurub waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dowladda Ingiriiska iyo hogaamiyaha dalka Germany oo shirkaasi ka jeediyay hadallo xoojinaya sidii iskaashi ay u wada yeelan lahaayeen Carabta iyo dowladaha reer Yurub sidoo kale madaxweynayaasha dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya magaalada xeebadka Sharm el-Sheikh ee wadankani dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir duceedyo la yeeshay madaxda dowladaha Ciraaq, Sweden iyo Talyaaniga madaxweynaha iyo dhigiisa dalka Iraq Al-Sayid Barham Saliix ayaa kulankooda diirada ku saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka argagixisada sar u qaadida ganacsiga labada dal iyo sidii deeq waxbarasho loogu suurtagelin lahaa ardayda Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Iraq kala hadlay sidii xukuumadda Iraq ay deynta ugu cafin lahayd dawladda dalka Soomaaliya madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalalka Sweden iyo Talyaaniga ayaa isku afgartay xoojinta iyo iskaashiga dalalkaasi iyo sidii dawladahaasi kaalin mug leh ay ugu qaadan lahaayeen dib u dhiska hay'adaha dawladda Soomaaliya Si kastaba ha ahaatee, shir madaxeedka dowladaha midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta oo soconaya muddo laba maalmood ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo ay yeeshaan hogaamiyaasha dowladaha Carabta iyo reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira warbixintaasi nooga soo diray. Halka dul nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Kanada ayaa maanta waxaa ka dhacaya doorashooyin gaar ah oo lagu kala qabanayo saddexda gobol ee dalkaasi ugu dadka badan, Ontario, Quebec iyo British Columbia. Xiladuna gobolka Alberta oo ay Soomaalida labaad ee ugu badan Kanada ku nool yihiin ayaa dowlad goboleedkiisa la dooranaya halka Oktoobar ay tahay doorashada federaalka ee dalka Kanada. Arrimaha doorashooyinkaasi ayuu Jaamac Buule Jaamac Studio ugu helay waxa uu ka wareystay Bare Sare Xuseen Axmed Xuseen Axmed Warsame oo jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta macalinka ah.
Waa su'aal aad u sareysa jaamaco waa runta weeye oo haddii Ilaahay idhaahdo Isniintan waxaa dhacaya saddex doorasho ayaa dhacaya saddexdaas waxay ka dhacayaan sidaas sheegtay gobolada ugu waaweyn midi waa Barnaby South mid la yidhaahdo oo waxaa ka tartamayaba ma garanaysaa ninka hadda gudoomiyaha waa xisbiga NDP oo Jack Mead Singh la yidhaahdo baa ka tartamayaba oo markii hore aan siis lahayn ka kale waxa weeyaan oo kaas marka waa British Columbia midi wuxuu ku yaalaa Outremont buu ku yaalaa oo waa qayb xaafad la yidhaahdo oo Montreal ala oo ninkii NDP markii hore madaxda ka jiray Tom Clare ma raaxaysan jiray NDP aad buu doonaysan halkaan heesho laakiin cid walba waa suuragalnay magaalada ka soo baxdo ta magaranaysa ka saddexaad waa mid Toronto ku taalo York Simcoe la yiraahdo iyada taas oo xafilaya in aanay conservative ka mooyee oo xisbiga Andrew Scheer mooyee labada kale liberal iyo NDP du rajay ma laha marka arintu waxay taagan tahay laakiin oo ugu badan waa xisbiga NDP da waxaa loo ku foorraa oo hadii gudoomiyuhu ka soo bixi waayo Barnaby South ama kursiga ma garanaysa kursigii uu haysan jiray gudoomiyuhu hore Tom Mulcair ay heli waayaan labadaasba ma garanaysa waxa ku jirta waa dhaawac arinta kale ku jirtana waa liberal ka iyagana oo la yeelfinayeen ay wuxuu dhaawac gaari
Professor Hussein waxaad noo taabataa oo Soomaalida waliba aad u micnaysaa arrin Kanada ahayn qof xisbi siyaasadeed hoggaaminaya oo aan haddana kursi lahayn
waa runta oo marka hore iskuma xidno waxa loo ogol yahay qofku xisbiga gudoomiyihiisu wuxuu noqon karaa qof baarlamaan ku jira wuxuu noqon karaa qof baarlamaan ku jirin marka si gaar ah loogu tartamayo dadka doorta oo doorasho dadka xisbiga ku jira ay doortaan ayuu ku soo baxaa marka saas ku soo baxay markii hore markay soo baxaan bay markay isku dayaan in meel safe ah oo magaranaysa ay iyagu hadii jir ka soo bixi jireen ayay raasidaan marka kursiganiba ka raasanaya waa kursi uu ka ruqsaystay nin ahaan jiray Kennedy Stewart la yiraahdo oo noqday Vancouver ka noqday magaalada mayor oo iska caysilay ayaa marka waa meel uu isleeyahay waa ka soo bixi karaa laakiin suuragal waa liberalku inay ciriiri geliyaan
ayaa dhinaca kale waxaa doorasho ka soo socota dalka Canada guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka aad degan tahay Alberta doorashooyinkan barita dhacay ee gaarka saddexda kursi ah waxaa la leeyahay waxay odoraysayaan sida loo kala guuleysan karo doorashada soo socota arintaa wax nooga taabo
sida weeye oo doorashada federaalka ee magaranaysa ee dawladda dhexe ee waxay dhacaysaa Oktoobar bay dhacaysaa gobolka iyagana waxay dhacaysaa inta u dhaxaysa bisha bilaabmayse ee March ilaa May oo ma dhaaf gara sharcigu hore ee saaxiib loo dhixdo way noqotaa marka waxa uu badan tahay in May noqoto labaduba waa suuraga marka hadii xisbiga meesha yada waxay isla ka NDP ba haysata hadii NDP do ay dhin caafada ku yar xogaysan waa suuragal in NDP dayadii soo noqoto in soo noqoto waa suuragal dhinacan kale hadii liberalisku ay kursi ugu yaraan ka helaan saddexda kursi federal liberalisku waa markaa dhacaysa dawladda federal ka liberalisku inay heli karto inay ku soo noqoto magaranaysaa in October markaa la gaaro jaamacu markaa dhinaca Soomaalidan ka yar eege Soomaalidu waxay u yarsa jaban tahay dhinaca markaa noqoto dawladda dhexe waxa u jaban tahay xisbiga liberalka awooda xisbiga noqo soo baxay Axmed Xuseen oo wasiir ah runtiina waa lagu reeyay Soomaalidu way ku reeyso booska ugu wanaagsana ee uu qaban lahaa loo dhiibay oo ah in magaranaysa socdaalka Soomaaliduna ee socdaalka in dadka la kordhiyo way jecelayeen waana la kordhiyay walibad meel aan la tag jirin oo laga soo qaadi jirin meel oo Ethiopia ka mid ah oo Uganda ka mid ah oo qiiradii hore ku soo ayaa ayana dad ka soo qaadan Soomaali badan ba timid ay dhinaca caruurtana way u fiican yihiin oo caruuraha lacag baa loo kordhiyay cidii caruur yar yar leh oo kuwa dadka sare lacag ah haysa misal aniga oo kaliya waxaaba laga jaray oo dadkii magaranaysa shaqaalaha hoose mana ah welfare ma ahe waa dadka shaqaalaha xataa la siiya marka kuwa xataa yimid ba ku reeyay marka sidaas iyo wax qabanayaan
ugu dambeyntii saad carab ku dhufatay gobolkaaga la tirkiisa doorasho ayaa ka dhacaysa oo tan dawladda dhexe ayada ka soo hormarayso Soomaalidana aad bay ugu badatay gobolkaaga oo codadkooda waa lagu xisaabtamayaa maxaad isleedahay adoo soo koobaya qodobada ay Soomaalidu danaynayso oo ay wax ku dooran doonto ku tixgelinayso xisbiga ay raacayso way ka mid yihiin
laba arrimood bay ku raaciyaan mid waxa weeyaan dhinaca danyarta maadaama Soomaalidu danyar u badan tahay yaa u roonaya caruurta sidaana marka xisbiga NDP ay hadda haysta dhinaca waxaa raali bay ka ahaayeen dhinac yar oo kale laakiin jirso oo Soomaalidu ay waxaa yar eegto ah dhinaca qoyska marka yiraahdaan waxay siraadaan malaha waxay wax badan la wadaagtaan kuwa conservative ay la wadaagtaan bay siraadaan oo arrin bari dhawaa iskuulada lagu rogay oo ahayd magaranaysa caruurtu inay loo ogolaado inay xataa jinsigooga magaranaysa ay shiki gelin karaan loo ogolaado oo aan waadka loo sheegin macallin waadka u sheegin baa waxaa dood laga keenay oo masuuliyiintu dood ka keentay markii iskuuladii dood ka keenay wasiirka waxbarashadu wuxuu yareeyay lacagti uu siin jiray iskuulada private ka sameeyay muslimiinta oo gabadheed oo kale iskuul ay ka dhigto oo kala ee laakiin haddana wuxuu ku balan qaaday wasiirku maalin dhaweyd oo Soomaalida aad u taaysanaysatay urur u hadla wuu yimid wasiirka waxbarashada wuxuu yiri waxaan idin balan qaadayaa in luqadda Soomaaliga lagu dhigo af Soomaaliga lagu dhigo magaranaysa iskuulada marka iyagu dhilcaas ka soo qabanayaan qolada conservative waxa leeyihiin in ay qoyska anaga idin roon marka labadii boo ino ololeynayaan laakiin nasiib darro midna xitaa midna hadda kuma lihiin wali qof inoo gordaya
adi aad ayuu mahadsan yahay professor Xuseen Axmed Warsame oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canada
jaamacu haatan xubintii ciyaaraha ayaan soo gaarnay ciyaarii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay ayaan wax ka weydiyay wariyaha VOA-da uga soo warama gobolka Minnesota dalka Mareykanka Maxamuud Mascade
waddanka talyaaniga hadda aan ku bilaabo Bologna ayaa gurigeeda waxa kaga badisay Juventus hal iyo bar ayaa laga badiyay Fiorentina na Inter ayay 3-3 bareej ah ku celisay waddankaasi Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 2-1 dirqi ah waxa kaga badisay kooxda Levante hase ahaatee culaadu waddanka Ingiriiska kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha dunidu ay sugayeen ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Liverpool labadan kooxood ayaa dabcan waxa yihiin laba kooxood oo aad u xafiiltamay isla markaasina xurguf ciyaareed ka dhaxayso waxaana labada kooxood ay u kala xafiiltamayeen Liverpool oo doonaysa horyaalka waddanka shugaankiisa inay soo ceshato iyo Manchester oo kaalinta afraad ku dagaalamaysa laakiin labada kooxood guul kale ma aanay gaarin ciyaartoodu bareej every ever ay ku dhamaatay banoonigii qurxoonaa ee la filayay inay soo bandhigaan Soomaaliya bandhigay waxaa taa ugu wacnayd kooxda kubadda cagta Manchester oo qibdad difaaca la soo gashay iyo kooxda kubadda cagta Liverpool oo ka cabsanaysay in counter attack lagu sameeyo oo sidaasi darteed aanay u suuragelin weerar badan qaado sidoo kale Manchester United saddex ciyaaryahan oo lafdhabar u ahaa ayaa qaybtii hore ciyaarta ka dhaawacmay qaybtii dambe fursad uma aanay helin in wax isbedela ciyaarta ku sameyso Arsenal ayaana laba gool iyo waxba waxay kaga badisay Southampton oo iyadu haatan kaalinta afaraad ka cayrisatay Manchester United Arsenal lama oga inay halkaasi fadhin doonto maadaama guuldarrooyinka soo gaaray ay inta badan joogtay yihiin
dabcan مسعد مركز أرسنال كهذا اللي سوق علمته أفراد سوق حرير ستر على هذا هاي وحلاقي يا بعض فرح سن بعد شيء جيسة
طبعا وحى يكون حرير أنت هاي فحد أرسنال لوقا بيكرم يصير جري كمان عراض وادوك هايو قول درد إذا أي أسكا كبيت على يسين تبدن إنك تون جرونك إمارة ستاديوم وان صدح تدمع كور عن بغلية وان قال يدو جلس لبيه ليس إمارة تابد يسين ما أنت أصلا فرح سنة ما أنت لكن ما ي
مسعد الرب بعد دونه نادي إمارة تي هسيدها وني يجيبه محمود وبل هذان سؤال كأوي ديو عيار حي صلاحي وتطوات كان للسوبيي إنك استوى أني هريال كهين وعياره كلا إنجليز ككبع كربا وكاب وها ناديجا مانشستر سيتي يو جيلسي هو لح إبر لوجسو بديت نبر جب حن وكل عاي ورباحه يكون عادي ومعلن كودي وجران ككبع حي استجو سلانتي كقاضي ومعلن ككلا كوحدة مان سيتي عيار تاب الحالي إنك استوى إبر إبر كل ما تهدرن عدوين بدن بكون حجري أو أد ورباحته هذا اللي سيء بعد عياره فلقيسه حددنا لو ذاك تقوى
هذه وصلة سكتي كحذا مانشستر سيتي ولو أي لحية برجلسي لو تدبات كورك قصوبة السيء حدنا ووحى أدك أو هذا جينا كح مرت قصوبة السيء حدنا سلا عيالي أتمكن على عيال صدبعا معلم غوارديولا نسيدا أيو يريبا كفر كولنكي عيال تسيدا سكتي إبري إبري خصو جب جبودي كوب كإيه في الكاب كما كربا وكاب لويا كانوا يا جرونك يا لي صدبعا ودنك إنجليزكا وهي هوري عن حيث سيدا سلاحين لكن معلم مورين هو نين كان غوارديولا مركي هوريالك ودنك إنجليزكي مادين كوب كاس معنا كرا أيا والله يلو عيال تويدا وغوانا كسام كوحا أيا لدير سيدا لابدا كوحود وحا أي سوق قليان غرونك عيال يهنادي وكل حساب تميين إنه يقولوا كيني كران معلنك جلتي منك اللي هذا الساري وودن كتريانيك كوحدة نابولي لغا كياني وحيابها وعانك كواه وحاك كمي ده إن سيدة كوحدة مانشستر سيتي كوحدة يسو أي بنوني كو عيارتو إنك سواني كواه وودين حدنا وديري مددي وريال كوودن كجوغي وحس بدلا شحري ساسكو السمي لكن همين كي حاليها تاميلا يوسفي اللوبي وحي تريانيك اللي قوي غاني دفاع يوغرون كلا سوق لي فقاشن كي دقيقو وعل علي كوحدة بدا عكتين مانشستر سيتي وليبا صدن كده في غوديري ها مركي لغو داري كوحديس اياد بمودب اني كعان سري سيكا صدن قطب ابر يبر اي عيارت بسوء قبا قبودي لكن تغي ذاتي يقودن بي عيارت مركي لغاري علاضو شاكل اقصو حد القادة وحي يعني قول هيا كوحدة كبادة عكت جلسي وقول هيا او قالي سندوني دول عكت او مبادنا يتكون حي كل سوء غي حل عيارات كمركو بلابني يا ريالك دا وعيو استبجوغ ايا سوء غاري معلنك سارينا وحا او دوني انو قيتر غورياشا من عانكو أهرغور علمته ومانشستر سيتي نوع عياري جري سنو قيمتي دم عيارة سو جري لكن قول هي قرونك كو جري وأوديري وحويري ما اللي بدلي بس واحد كانتي إن معلمينتي كايكي معلمكي ساري قوحدي جلسي اسكو لحوارته تحدي حدي عيارة ويرهدو قرونك قصو بح نكتا وأوديري وحلقو قصبنا علي مركة أربي تروه إن وقوان قاتو يرهدو عيارين كهدي وديري بينو عيارة سي عيارة بس واحد كانتي إنه سجاتن كده قيارته لما يستصن كيلو قدر ربع ياريان كان رجورياشي كوحدي السنة أو بتبادين وايو أو اللي جبر يه رجورياشي أو سيداتي كوحدة كبد عقتين مجلسيتي كوب قات وليبوا حاسين مدن كبد جل عسان أو قدر بياريان أو غيره وقبل كري لكن وكفر بحثته.
أت بعض ما سمعت محمود وكريم هاد علينا وقت يا غالقة أنت عيان كل عفينا حبيتي عيارها إساكي محمود مسعد وقد كتلفن كمجلة من يابلس قبل كمان صوت كل جري يا نقلق يبكلي أدب ما استمحل
ناسين العرب
واتحيد قيسيال قب قبدي أيان زوجارني عودك بحثا إيبن حديث الجنة هزبية فاضمة قاسين هلولي أيان ديكي كتغينا سيداسيو نبت قليل We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.